Men snakka til þess að nýðsóðumatur hefur ekki bara þekst þegar því að verið alast upp.
Ekki því að alast upp, en svo kom það setna meir að þá var nýðsóð og lóðað saman.
Já. En þegar þetta var nýðsóðumatur var að koma, þótti nokkuð varð í hann?
Jú, hann var vel til búinn og sko gott að hafa svona taka til ef að gestur kæmi óvart að þátt að tekið.
En lét móður þín, hafði móður þín nokkuð, sveið hún nýður sjálf?
Nei, hún gerði það ekki.
Í glerdósinni eins og?
Nei, það var ekki til þá.
Nei. Gerðið þú hann okkur
sjálf? Já, ég gerði það alltaf. Voða mikið af því. Bæði svið og kjöt og kæfu.
Já,
maður
hýst
vinnan var alveg heila
mánuð. Það var alveg matarforðið hjá okkur og vikum það var nýðsöðu kjöt.
Já.
Nautakjöt og rassakjöt. Fleiri.
Það var ekki rassakjöt.
Að dósin, jú, ekki.
Ég mátti aldrei hafa það vegna tengda við mér, sá mátti bara ekki hitta til
þess að mamma, hún var
fyrir. Einu sinni gerði það óvart að hann borðaði hjá mér og þá var það ekki. Ég vissi það að þorði ekki að segja þegar hann var búinn að borða og hann fór bara beint og kastaði upp og það reyndi ég aldrei aftur að gera. Hún móti blessuðu mínu.
Aldrei.
Ég bað hann að fyrirgefðu mér, ég skyldi aldrei gera þetta aftur. Hann bara mátti ekki vita til að vera komin fyrir húsins dyr.
Þetta eru gamlar, einhverja gamla minjar.
Já, það var bara
þegar,
já, hann var bóndi og hann var bóndi og álit sinn besta vin, það var hesturinn.
Já, það var held ég eitthvað trúalegs eðlis frá því gamla dag en það er hrossakjöt sátt.
En mér finnst hrossakjöt alls ekkert vant.
Nei, hún er
alveg. Nei, finnst alls ekkert vant. Það er mætt aldrei hafa það og maðurinn með vildi heldur ekki borða það. Það er ekki það, bara hann alveg nöfði þetta.
Stekkti móður þín mikið fisk þegar það var staðalist upp?
Já, heilafiski.
Heilafiski?
Já, stekkti það oft.
Já, og ræsblættu kannski?
Já.
Ekki aðrar tegundir?
Nei, ég man nú ekki eftir því hún flaka fisk til að steikja.
Nei.
Nei, ég man það ekki. Nú, ég man þó steikti heilafiski.
Já.
Og svo bjóðan súpur úr því og eins og við gerum núna alveg eins.
Já, það er alveg eins, já. Og hver var svona hátíðamatur heim í ómóðinu?
Það var stiktlæri.
Það var stiktlæri,
já.
Og jólann yfir hangkjöt.
Já, það var alltaf hangkjöt á jólann. Alltaf hangkjöt á jólann, sko. Og upp á síðka, eftir ef ég fullorðnaðist, þá var hann að farða að koma svínakjöt. Náðum í það.
Já.
Þá hafði hann það.
Það var ekki verið fáar fjölskyldur sem borða það.
Já, það held ég nú. Það var nú meira fugla.
Já, rjúpur,
já.
En sjófuglar alls konar.
En það var ekki mikið heim hjá mér, sjófuglar. Nei, alls ekki. Ég man ekki eftir því, ég smakkaði það nú, ég man það, ég smakkaði það nú stundum. Ég var ekki, ég er ekki hrifin af því með það. Einkennlegt nú.
En egg, hvernig voru þau matreitt?
Það er bara svo þið.
Það er ekki þekst á steikt egg eins og núna.
Nei, þau voru bara svo þinn.
Já, og ekki hærðið egg og...
Nei, ég mandi við fengum bara svo þinn egg krakkarnir.
Var reykt svín ekkert borðið?
Nei, ég man ekki að því reyktu. Ekki fyrir ég fór að búa sjálf.
Já, þá voru farið að hafa það
hérna svona
í spusinu.
Já, létt reykt og það voru alveg gott.
Já.
Hefur þið það ekki pína?
Þú kannski
verið... Reykt svínagönd?
Jú, hamburgarinn.
Já, bara hrygginn, en við reykjum lærin.
Já, ekki skink og bacon.
Jú, við notum það mikið. Við kaupum alltaf svín.
Já,
við kaupum alltaf svín og
hengjum.
Og hengjum, hérna reykjum síðu og hrygginn og setjum hita á ísvars.
Var ekki dálítil andúða svínakjöti þegar þú varstur austan?
Ég hafði aldrei smakkað svínakjöt fyrir austan.
En þú hefur getið um það verið til?
Tæplega. Það byrjaði með svínarækt bara það leitt sem ég var að fara heiman svona hringur 1930. Þá byrjaði maður að hafa svínum.
En hvernig var með hænsnakjöt? Var
það ekki almennt, það var almennt ekki borðið hænsnakjöt.
Það var bara ekki verið áhaldið matur?
Nei, fólki var ekki vel við það.
Rýmugustur
ákvæmstu? Það var líka því það var svo gamlar hænindar. Það var látt nörnir til sjálfdöð. Það var nú ekki. Ég þetta verið mest þess að glöð. Svo gengu þær sko í sorphaugum og svona.
Já.
Já, þær voru ekki borðað heima.
Nei.
Nei, en kjúklingar hafa
verið. Já, kjúklingar voru borðað svona og þó.
Voru þið ekki á öllum heimilum. Til þess? Voru þið nokkuð drefni til manneldis?
Það var öll fáur sem borðið þetta ekki. Það var meira fugla ekki, svona bæði sjófuglar og rjúpur sérstaklega.
Já. Og þær alltaf látnar hanga upp í rjúpunar að
ég? Já, já, svolítið.
Það betið að hanga
upp. Já, þeir voru venjulega held ég svona skottnur í nóvember þess að voru barðað þeim jólin.
Mm-hmm.
Það voru mest skottnur fyrir hátíðar rjúpur.
Já, það er alltaf.
Já.